Posloucháte Reginu na 92.6 pořad s vámi v Praze, který dnes hostí, dá se říci, jednoho z nejrychlejších mužů v naší republice, ale hlavně jednoho z nejúspěšnějších českých automobilových závodníků, dokonce můžeme klidně říci všech dob, Tomáše Engeho. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý večer, přeji.
Tomáši, vy jste přijel z Liberce, za chvilku pokračujete dál do Německa. Jel jste jako závodník nebo jste jel jako obyčejný řidič?
Jel jsem jako obyčejný řidič de facto v Liberci, jelikož prší, hodně prší, sněží a potom za Libercem prší, tak samozřejmě ta silnice, ta vozovka není úplně v dobrý kondici a v některých místech člověk musí jet až 60-80 km za hodinu jenom. Takže jel jsem opravdu pomalu a tady v Praze máte krásně sucho, skoro bych řekl až sluníčko proti tomu Liberci, takže tady máte daleko víc příjemnější než my v Liberci.
A když pak se pohybujete třeba na německých dálnicích, tak tam není rychlost omezená, občas si tam vyzkoušíte závodění?
Tak závodění není na místě, já mám prostě toho závodění tolik v průběhu roku nebo sezóny nebo de facto života, že na těch německých dálnicích nepotřebuji závodit, nahledě na to, že nemám ani auto na závodění, mám vlastně Volkswagen Golf, který je krásně dieselový, úsporný a na některé ty žhavý auta německý to nestačí. Každopádně taková normální cestovní rychlost vlastně potom v Německu, když jsou prázdné dálnice, tak je takových 160 km za hodinu a to se potom cestuje pěkně.
Tomáš Enge, náš dnešní host, my už v té upoutávce jsme říkali, že jste synem Břetislava Engeho, který byl úspěšným závodníkem cestovních vozů v 80. letech. Vy jste ale docela klidně mohl být spíše hokejista nebo letec na lyžích, skokan na lyžích. Bylo to tak, že tatínek tím, že znal, jaké to je to závodění, tak se vás v tom počátku snažil spíše držet od těch rychlých kol někde v nějakém jiném sportu?
U nás to bylo tak, že vlastně v dobu před revolucí se nedalo závodit dřív, jak nějakých 12, 13, 14 letech začít na motokárách. A vlastně do té doby tatínek chtěl, abych provozoval nějaký sport a jelikož jsem z Liberce, máme tam zimní sporty převážně, takže hokej a skoky na lyžích právě byly na místě. Hokej mi šel ze začátku, potom jsem tak nějak začal ztrácet tu motivaci. Bavilo mě hodně lyžování, protože jsem opravdu s otcem i se Zdeňkem Vojtěchem, s jeho vlastně spolujezdcem bývalým a s jeho syny od malička strávil na svazích Ještědu nebo Jizerských hor a naučil jsem se perfektně lyžovat, ale moc mě nebavilo vlastně kroužit obloučky na tom svahu, já jsem spíše skákal přes ty moldy. Tak otec říkal, zkusíme teda, jestli chceš skoky na lyžích, protože jsme znali vlastně Leoše Škodu, který tenkrát nás k tomu přivedl a bývalý vlastně skokan reprezentační a já jsem si to zkusil, ale bohužel neměl jsem tak nějak odvahu na ty lyže nalehnout, tak jako ty skokani to dělají. Takže jsem u toho zůstal asi rok a půl, možná dva roky. Vrátil jsem se na jeden rok vlastně k hokeji, ale v tu dobu už jsem začal koketovat s motokárama a opravdu s těma čtyřma kolama, motorem a závodním volantem.
V 16 letech jste absolvoval závodnickou školu Jiřího Mičánka. Jiří Mičánek také byl veliký pojem, já si osobně pamatuju třeba i ze Závodů do vrchu. Co vám tato škola dala? Byl to onen základ života?
Tenkrát to byl velký základ. Tenkrát já jsem tu školu dělal, když mi bylo 15 let. Samozřejmě, tak abyste udělal závodní školu na okruzích, tak musíte udělat nejenom zkoušky teoretický, ale i praktický. A ty praktické zkoušky znamenají vlastně naučit se stopu, závodní stopu, naučit se jezdit po okruzích, naučit se spoustu jiných věcí, jak hledět na soupeře nebo eventuálně jak se chovat na té trati k těm ostatním soupeřům a za to bylo nebo k tomu bylo potřeba samozřejmě auto, takže mě, jelikož jsem neměl řidičský průkaz, tak mě dovezla do Brna, kde ta škola se právě dělala na brněnském autogromu. Mě dovezla maminka, ta mě nechala na 3-4 dny s jejím autem, tenkrát to bylo nějaký Peugeot malej 205 a já jsem se tam učil jezdit na tom závodním okruhu a udělal jsem tu závodní licenci a to byl vlastně můj začátek nebo průnik vůbec do toho světa motorismu.
Také jsem se dočetl, že v prvním závodě, který jste jel, tak ten jste nedokončil, protože vás z trati vystrčil Petr Vojáček. Ten také jezdil právě s Jiřím Mičánkem ty závody do vrchu. Jak na to vzpomínáte? Prý to byl takový smutný závod pro vás, že jste to i obrečel.
Jo, je to tak. Já jsem vlastně měl svůj první závod těsně předtím, než jsem vlastně ho mohl jet. To měl jsem takovou drobnou výjimku, kdy vlastně asi 4 dny před svými 16. narozeninami jsem absolvoval vložený závod na autodromu v Mostě a mě tenkrát bylo na celých 16 let. Začal jsem závodit mezi ostřílenými borci, kteří tenkrát vlastně patřili ke špičce českého automobilového sportu a ono se to klukům moc nelíbilo, až ten jeden teda usoudil, že přece se nechá porazit od nějakého 15-letého cucáka, tak do mě trošku drcnul, já jsem vyletěl do únikové zóny, tam jsem se zahrabal a bohužel už jsem nemohl pokračovat dál, bylo to pro mě hodně smutný, tak jak jsem byl rozvášněn tím závodem samotným, tak jsem si až uronil slzu, táta se moc smál, tátovi tenkrát to přišlo hrozně vtipný, protože jsem v tom prvním závodě dokázal s nima držet tempo, nebo jsem dokázal s nima závodit, ale přitom jsem byl v takhle malém věku, byl to můj první závod. Takže mi říká, nic si z toho nedělej, takovýhle příhod ještě pár přijde, ale můžeš si být jistý, že jsi jel s nima, nebo víš, že jsi jel s nima stejnou ligu a určitě se ještě zrychlíš a budeš jezdit rychlejc.
Říká náš dnešní host Tomáš Enge, samozřejmě těch příběhů takových bylo více, ale co je důležité, hodně bylo i těch vítězství. I o těch si budeme v našem povídání také povídat zase za okamžik. Odpoledne s Reginou. Naším dnešním odpoledním hostem je Tomáš Enge, jeden z nejúspěšnějších českých automobilových závodníků a můžeme klidně říci i všech dob. My jsme skončili zatím u toho prvního závodu, který nebyl až tak úplně úspěšný. Ten úspěch přišel později. On ve vás musel někdo odhalit ten talent. Samozřejmě, že to byl rozhodně tatínek. Ten kolem sebe měl celou řadu kamarádů, kteří pak se v té pozdější době o vás tak trošičku postarali, je to tak?
Tak samozřejmě, já jsem vlastně začínal díky tatínkovi s motokárama, začínal jsem potom vlastně ve Ford Fiesta Cupu, který tady pořádal vlastně pan Charous a tenkrát vlastně se mě ujal Petr Dufek, který byl šéfredaktor Světa motorů a který vlastně měl svůj tým společně s mým otcem. A já jsem jezdil vlastně v Fiesta Cup zhruba 3 roky, než mi bylo 18-19 let a následně potom, jelikož jsem vyhrával vlastně závody v tomhletom Fiesta Cupu, který se jezdil u nás v republice, ale vlastně i v dalších zemích jako Rakousko, Německo nebo Polsko, tak vlastně Petr Dufek přišel s nápadem, co se mnou dál. Já jsem chtěl, mým snem byly formulový auta, protože formule tenkrát byly rychlejší, byly víc adrenalinovější a chtěl jsem si to zkusit. Dostal jsem vlastně možnost díky panu Charousovi svízce v roce 1994 ve formuli Ford, což byla začátečnická formule. Bylo to v Německu, no okamžitě se mi to zalíbilo, ještě víc než v těch mých snech a Tenkrát vlastně díky tomu panu Charozovi jsem začal, on se stal mým manažerem a začal jsem jezdit Formuli Ford Německu, německý šampionát. Byla to vlastně předstupeň Formule 3. A jsou to takový, vlastně těch formulových závodů je hrozně moc předtím, než člověk se může dostat do Formule 1. A závodník si musí projít prostě těma malejma kategoriema. Je to jako třeba s hokejem nebo s fotbalem, prostě začít od těch žáčků přes ten dorost až po tu nejvyšší ligu. Když je samozřejmě člověk nadaný a má za sebou vlastně velkou podporu, tak toho může dosáhnout, takže mě přes vlastně léta strávený v té Formuli Ford, kdy jsem vyhrál toho mistra německého.
To bylo v 96. roce.
To bylo v 96. až přes Formuli 3, což byla následná formule, až po Formuli 3000, kde jsem vlastně zase vyhrával šampionáty, dvakrát jsem skončil, nebo vyhrával závody, dvakrát jsem skončil na třetím místě, dokázal vlastně prosadit do té Formule 1. I když to byly jenom vlastně tři závody, odjel jsem je v roce 2001 za tým Alana Prosta. Předtím jsem byl ještě testovacím jezdcem u týmu Jordan, ale závody jsem vlastně absolvoval u slavného vlastně Alana Prosta, tak on měl tenkrát tým a mohl jsem vlastně nastoupit do posledních třech závodů v roce 2001 místo zraněného Luciana Burtyho na jeho místo a vlastně jet závody v Monze, v americkém Indianapolis a v japonské Suzuce.
To je určitě naplnění velkého snu. Vy jste všechny ty tři závody dojel, byl jste velmi dobře hodnocen a pak jsme všichni s napětím čekali, zdali to bude pokračovat a nepokračovalo.
Bohužel to nepokračovalo. My jsme tenkrát v tu dobu vlastně zvažovali více nabídek od některých týmů, ale týmů ze zádu nebo z nižších pater startovních pozic. A jelikož Prost do té doby byl, vlastně pohyboval se v pozicích, v těch nižších pozicích, to auto nebylo dostatečně konkurenceschopné, tak abych mohl jezdit vlastně na vyšších příčkách. Nehledě na to, že po té sezóně 2001 vlastně tým Prost zanikl, bohužel neměli dál sponzory na to, aby mohli pokračovat dále, tak zvolili jsme cestu jít znovu do Formule 3000 a vyhrát vlastně ten šampionát a pokusit se znovu dostat do Formule 1 s lepším týmem, ale bohužel ta možnost už nikdy nepřišla a vlastně pro mě tím pádem se Formule 1 tak nějak zavřela a já jsem od té doby se začal věnovat vytrvalostním závodům sportovních vozů typu Le Mans a nebo následně potom i americké série IndyCar formulové.
Ještě když se vrátím k té formuli, je velký rozdíl řídit Formuli 1 a Formuli 3000?
Je to velký rozdíl řídit Formuli 1 a jakýkoliv jiný auto závodní. Je to prostě ten to nejlepší, co může být, co se týče techniky, co se týče jezdců, stájí a vůbec peněz. Momentálně Formule 1 je hodně o velkých penězích a vlastně stáje, které nenaplní rozpočet 50 milionů euro na rok, na sezónu, tak prostě zanikají, protože ten minimální požadavek nebo ten minimální rozpočet na celou tu jednu sezónu na jeden rok je aspoň 50 tisíc euro, takže tenkrát v tu dobu to byly menší částky, ale ne o tolik menší částky. Každopádně ty týmy se mění ve Formuli 1, ty silný týmy zůstávají, ty slabší týmy se obměňují a bohužel v tu dobu se nepodařilo jakoby zaujmout tým z té špičky, který by mě angažoval. Každopádně jízda ve Formuli 1 se od těch dalších nižších formulí, jakoby učňovských nebo žáčkovských, jak to můžu nazvat, liší hodně moc a já jsem vlastně měl jenom 1,5 dne na vůbec naučení se s tím autem jezdit před mým prvním závodem v té italské Monze. A můžu říct, že jsem nastupoval do toho závodu, aniž bych věděl vlastně do čeho jdu. Byla to velká neznámá a možná proto jsem byl poměrně klidný proti lidem okolo mě, kteří se vlastně za to tím zasloužili, že taky jsem mohl startovat do Formule 1. A mně se podařilo ten závod po útrpech vlastně, který jsem měl, nebo utrpení v těch trénincích a v kvalifikaci, kdy jsem měl spoustu technických problémů, tak se mi podařilo závod dojet na 12. místě. Tenkrát vlastně jsem o jednu příčku porazil i dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonza, který závodil za jinou stáj v tu dobu, a což byl super výsledek a já na to hrozně rád vzpomínám.
Myslíte si, že v nějaké dohledné době máme v Čechách někoho, kdo by třeba vás mohl následovat do Formule 1, kdo by se mohl v té Formule 1 představit přes všechny ty obtíže, které to přináší, a tak, jak jste říkal, že je to i o velkých penězích?
Já si myslím, že v tuhletu dobu je to velice obtížný nejenom pro vlastně závodníky z České republiky, ale i pro jiný země z východní Evropy, nebo z bývalý východní Evropy, můžeme to takhle nazvat, kdy za tím jezdcem většinou tak, aby se dostal do té Formule 1, dejme tomu na práh Formule 1, musí si projít těmi žákovskými třídami a to taky není levná záležitost a ty týmy samozřejmě v těch nižších formulích nemají svý sponzory a jsou závislí na těch jezdcích, kteří vlastně si tu sezónu 2-3 v té Formuli 3000 nebo ve Formuli 3 zaplatí a už jenom tenhle ten postup těch x let z těch motokár, dejme tomu, do té Formule 1, těch 5 let, který ten závodník absolvuje, někdy to je míň, někdy víc, tak stojí poměrně dost peněz a myslím si, že momentálně nevidím u nás žádného vlastně kluka, který by měl, který by tuhletu cestu mohl absolvovat, který by měl za sebou vlastně sponzory nebo prostředky, díky kterým by tu cestu mohlo absolvovat, ale neříkám, že nemáme tady talenty. Talenty tady máme, jenom bohužel nemají možnost se prosadit.
Říká náš dnešní host, závodník Tomáš Enge. Povídat si budeme za okamžik. Posloucháte pořad S vámi v Praze, který dnes hostí jedno z nejúspěšnějších českých automobilových závodníků Tomáše Engeho. Povídali jsme si o formulových závodech, o Formuli 1 a už vlastně v tom našem rozhovoru jste řekl, že potom, co jste viděl, že ty dveře do Formule 1 jsou spíše přivřené nebo možná i uzavřené, tak jste se začal věnovat vytrvalostním závodům, jako je třeba 24 hodin Le Mans, kde jste byl také nesmírně úspěšný. V čem to vyhrály právě ty vytrvalostní závody?
Ty vytrvalostní závody byly tak nějak logickým postupem vlastně z té Formule 1. Je spoustu jezdců, kteří právě když skončí ve Formule 1, ať už po dlouhý době v ní strávený, anebo ať už po krátký době, tak přecházejí do těch vytrvalostních závodů, protože tam my závodníci prostě milujeme závoděním a chceme závodit, chceme jezdit rychle, chceme vyhrávat závody, chceme zažívat ten adrenalin a chceme být v tom prostředí, jestli je to něco, čem jsme vyrostli a chceme v něm zůstat, takže ty vytrvalostní závody jsou tak nějak logickou cestou, protože jsou velice populární. 24 hodin Le Mans je nejslavnější vlastně vytrvalostní závod na světě už hrozně dlouhou dobu a jsou to závody, které mají zase jinou dávku adrenalinu, protože střídáte se s týmovými kolegy ve voze se střídáte s třemi týmovými kolegy a jedete ve dne v noci, jedete 24 hodin a ten závod vlastně netrvá jenom těch 24 hodin, ten závod trvá celý týden už od pondělka, kdy absolvujete přejímky jezdců, přejímky vozu, kde absolvujete volné tréninky, kvalifikace v průběhu toho týdne a potom přijde ta sobota vlastně, nebo přes pátek, ještě abych nezapomněl, v pátek vlastně velká show pro diváky, která je v samotném centru v městě Le Mans, kde jedete tím centrem a tam lemují vlastně ty kraje těch chodníků, vlastně 10 000 diváků. A pak přijde ten závod, který je v sobotu, de facto, jelikož tréninky jsou od odpoledne až do půlnoci, tak vy toho v průběhu toho týdne ani moc nenaspíte. Pak přijde ten závod v sobotu a ve 4 hodiny je start a vy zjistíte, že jste totálně vyčerpaný z celého toho týdne a ještě vás má čekat závod na 24 hodin. Takže když ten závod potom proběhne, když jenom spatříte ten cíl po té celé přípravě, po tom celém týdnu, tak je to strašná úleva, je to prostě něco, pro co to všichni děláme. Když potom přijde i třeba i vítězství nebo jiný úspěch, tak je to ještě bonus navíc.
Vy jste byl prvním Čechem ve Formuli 1 i ve Formuli 3000, ale také v americké sérii IndyCar.
V Americe vlastně jsou nejpopulárnější závody formulových vozů IndyCar, cestovních vozů to jsou NASCAR. Jsou to převážně závody, které se jezdí po oválech amerických. Je to něco, co evropský fanoušek vlastně nechápe dodnes. Setkávám se s tím vlastně u každého fandy motorsportu, ale já mu říkám, je potřeba si to zažít na vlastní kůži. Protože v té televizi, když se na to díváte v televizi, tak jak závody IndyCar, tak NASCAR můžou přijít nudný, kdy ty auta tam jezdí po oválu, který má 1 až 2 míle pořád dokola po dobu 3 hodin třeba. Ale ono, když sedíte na tribuně a teďka je start závodu a ty formule nebo ty formule se rozjedou na 300-350 kilometrovou rychlost, je jich tam 20 až 30 v jednom balíku, ty formule jedou 350 kolem vás, tak to se vám opravdu ježí chlupy na rukou. To je opravdu velký adrenalin pro toho diváka a když potom ty formule jedou vedle sebe kolo na kolo a předjíždějí se a nedarují si ani centimetr a předjíždějí se takhle po dobu třeba půl hodiny v té obrovské rychlosti, tak potom to je opravdu velký adrenalin a zážitek pro toho diváka, nejenom pro toho jezdce samotného.
V téhle rychlosti, kterou jste teď říkal 300-350, tak si to asi nikdo z nás nedovede představit, protože přeci jenom tady jsme omezeni tou 130 kilometrovou rychlostí. To už pak musí být jen souvislá čára.
Ono se to může zdát, ale já jako závodník chvíli mi to trvalo, ale zvykl jsem se na to. Každopádně ty ostředivé síly, které na vás působí v těch klopených zatáčkách, tak samozřejmě jsou těžký. I problém další je ten, když jezdíte jakoby dokola delší dobu, tak potom vylezete z auta, trošku se vám motá hlava, ale je to jenom o tom zvyku pro nás, pro jezdce, hodinu jezdit na té trati a potom už si na to zvykneme a potom už se v tom vyžíváme, libujeme a daleko, daleko víc nás to baví.
Posloucháte Reginu, pořad S vámi v Praze, který dnes hostí jednoho z nejúspěšnějších českých automobilových závodníků, Tomáše Engeho. Už jsme byli i na kontinentu americkém, kde jsme si povídali teď o IndyCar. Než se půjdeme podívat na tuto sezonu, která vás čeká, tak bych se určitě měl zeptat, na které úspěchy své jste asi nejvíc pyšný. Zřejmě odpovíte Formuli 1, protože to se skutečně nikomu před vámi a zatím ani po vás nepodařilo, ale pak jsou to právě třeba i to vítězství ve Formuli 3000, i to příjemné druhé místo, které jste měl v těch 24 Le Mans, jestli se nepletu.
Přesně tak. Já si myslím, že nejúspěšnější samozřejmě věc, kterou se mi podařilo dosáhnout, je Formule 1. Tak jako jsem byl první Čech, který vlastně odstartoval do závodu a absolvoval závod Formule 1, tak do té doby 2001, tak i od té doby vlastně se to nepovedlo žádnému českému závodníkovi, takže to si myslím, že je prostě největší úspěch a zatím ještě trvá vůbec celým českým motorismu. Další věci jsou vítězství vlastně ve 24 hodinovce v Le Mans, ne celkovým hodnocení, ale v kategorii GT vozu, to znamená Gran Turismo, jezdil jsem tenkrát s autem Aston Martin a jel jsem tenkrát s vozem Ferrari a další úspěchy, jako šestkrát jsem vyhrál nejrychlejší čas, nejrychlejší kvalifikaci na ten závod v Le Mans. Vyhrál jsem právě tu školní Formuli Ford německou a slavil jsem vítězství vlastně ve spoustě závodech na všech možných kontinentech. Zkusil jsem si závody všeho možného druhu, zkusil jsem si závody i rally dokonce, což je taky velký adrenalin.
Dokonce i z retro auty, tady v Praze jsme vás měli možnost vidět v legendárním Audi Quattro.
Je pravda, že i nejenom se současnými soudobými vozy, ale i s historickými vozy, takže já jsem vlastně toho zažil hrozně moc ve své závodní kariéře a já doufám, že toho zažiju ještě hodně moc v té následující, vlastně v těch následujících letech. Já věřím tomu, že budu moct závodit ještě spoustu let. Momentálně mi je 38 let, už ten čas taky běží. Vlastně když jsem byl ve Formuli 1, tak mi bylo někdy 27, mám dojem, 26. Ale je to, prostě čas nezastavíte, ale já se snažím pořád být úspěšný, pořád jezdit rychle. Myslím si, že ze své rychlosti, kterou jsem měl v mládí, jsem pořád nic neztratil a naopak i k tomu přibyly nějaké ty zkušenosti a možná i jsem tam nějaká ta rozvaha. Takže já doufám, že se bude dařit dál a že mám ještě dlouhou kariéru před sebou závodní, ale těch úspěchů, který jsem měl, těch bylo nespočet.
Když se podíváme do roku 2015, co vás v tomto roce čeká, vy jezdíte pro německý tým, už jsme naznačili, že vlastně teď právě tady z našeho vysílání jedete už do Německa. Loni jste byl také velmi úspěšný, to jsme ještě neřekli, že v Thajsku jste vyhrál několik závodů.
Já jsem loni měl jednu z nejúspěšnějších sezon, vlastně 2014 pro mě znamenalo odjet 24 závodních víkendů. Několikrát jsem vyhrál, několikrát jsem byl na stupních vítězů na druhém, na třetím místě a samozřejmě k závodění patří i neúspěchy, který taky pár loni bylo. Ale tak, abyste mohl být úspěšný stále, tak potřebujete být nejenom zdravý a silný, ale mít za sebou i silný tým a silný vůz, takže vůz, který vás nezradí v těch závodních podmínkách a vůz, který vás dokáže, nebo s ním dokážete i rychle uhánět. Každopádně já v letošní sezóně zatím ještě konkrétně nevím, čeho se budu účastnit, ale budou to zase závody vytrvalostní typu Gran Turismo, GT typu Le Mans, budou to závody právě za ten můj tým, s kterým vlastně jsem jezdil už v loňské sezóně. Je to tým Ryder Engineering, já pro ně pracuji i z pohledu nejenom závodního jezdce, ale i z pohledu vlastně trenéra, i z pohledu testovacího jezdce a pracuji taky se zákazníky tohohle toho týmu, kteří si vlastně pořizují vozy, závodní vozy od nás a mimo to vlastně se věnuji i závodnímu coachingu nebo trénování vlastně na závodních tratích, nejenom závodních jezdců a jejich strojů, ať už tady v republice nebo i v jiných končinách světa, ale i vlastně lidí, kteří si třeba pořídí silný vůz, Ferrari, Porsche, Lamborghini nebo cokoliv jiného a jezdí si na normální silnici a chtěli by se vlastně zdokonalit v tom svým ježdění, chtěli by poznat, co to jejich auto umí. Nejlepší samozřejmě situace je ta vzít ten vůz, na závodní trať, na závodní okruh, kde se dá poznat limit toho auta a kde ten jezdec nebo ten vlastník toho vozu si může vyzkoušet to, co to auto umí, anebo na co on má síly, eventuálně se přiučit. Já mu k tomu poradím, řeknu mu, co dělá dobře, co dělá špatně, a takhle vlastně on se může posunout, a když potom jede na normální silnici, tak ho potom nic nepřekvapí.
No, jestli jsem tomu správně porozuměl, když jsem si pročítal váš životopis, tak k tomu, abyste se stal učitelem těch závodníků, vlastně pomohla taková neočekávaná věc, protože vy jste dostali jakýsi distanc 18-měsíční za něco, čemu se ve sportu říká doping, přestože jste podal protest a ten protest byl uznán, tak stejně vám dali stopku 18 měsíců a díky tomu jste se mohl věnovat této nové činnosti.
Je to tak, já jsem vlastně dostal tenhle ten 18-letý měsíční trest a v tu dobu jsem nemohl závodit. Já jsem si mohl aspoň testovat, mohl jsem trénovat, což jsem dělal. Dělal jsem to pro spoustu závodních týmů po celé Evropě a mimo to vlastně jsem začal dělat právě i tenhle ten trénink soukromý pro lidi, kteří právě si pořídí drahý sportovní vůz a chtějí se v něm zdokonalit. Takže to mi samozřejmě pomohlo k tomu i samozřejmě zkušenosti, které mám, které jsem nazbíral po celou svoji závodní kariéru, tak těch zkušeností mám na rozdávání a ty zkušenosti můžu předávat dál a já rád prostě poradím, já rád ty lidi uvedu v ten obraz, jak s tím autem mají co nejlépe jezdit, aby nehavarovali, aby ho dokonale ovládali a aby z něj měli vůbec z té jízdy radost.
Aby si to prostě užili.
Přesně tak.
Já vám v této chvíli už mohu popřát jediné, ať vy si můžete užívat také svého závodění, co možná nejdéle, a my se budeme určitě těšit na vaše další skvělé výsledky a skvělé úspěchy.
Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem posluchačům i vám. Děkuji.
Naším dnešním hostem pořadu S vámi v Praze byl Tomáš Enge, jeden z nejúspěšnějších českých automobilových závodníků.